დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლება და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. თანაწამყვანები ვართ გადაცემისა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. დილამშვიდობისა. ასევე ჩემთვისაც და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ბატონო გია, მინდა გამოვეხმაუროთ მიმდინარე პროტესტს. ეკონომიკის რუბრიკის თემა თითქოს პროტესტი არ უნდა იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც კი არა და მიზეზები ამ ვითარებისა უნდა ვეძებოთ ალბათ ეკონომიკურ ლოგიკაში, ალბათ ხო,
ეკონომიკურ პოლიტიკაში
ხო. მე დავარქვი ასე ჩაკეტილი წრე, ვისთვის რა არის გამოსავალი. ვიცი რომ ცოტა ისეთ ამოცანას გისახავთ რომ ყოველას გამოსავალი მოუნახოთ, რადგან ეს რაც ამ პრობლემას ქმნის და ეს არ არის თქვათ რაღაც ერთჯერადიან დღეს არ წარმოიშვა ხომ საქართველოში და კონკრეტულად მოპოვებით ინდუსტრიაში საქართველოში. ბევრი მიზეზი აქვს და კომპლექსურია, სისტემურია ეს მიზეზები რეალურად არა.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი იწყება სხვათაშორის საბჭოთა კავშირიდან. ამიტომ
ყველაფერი არა, მაგრამ ხო ბევრი რა.
ყველაფერი ამ დაკავშირებული
ამ
მაღაროებთან იწყება საბჭოთა კავშირიდან და უფრო ღრმად რო წავიდეთ რუსეთის იმპერიიდან, რომელმაც ასე ვთქვათ დაუღალავად და ვთქვათ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოახდინა ამ მაღაროების ექსპლუატაცია თავის საკუთარ მიზნებისთვის და დღეს გვაქვს ის, რაც გვაქვს. ანუ სირთულეები იმდენად დიდი იყო საბჭოთა კავშირის შემდეგ ამ მაღაროებთან დაკავშირებული, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არავინ ხელს არ კიდებდა მას. ეს ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, რომ ასევე ეს დაკავშირებული იყო ზესტაფონის ფეროშენადნობთან ქარხანასთან, რომელიც მეორე ეკოლოგიური კატასტროფა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, ალბათ ყველაზე ხილვადი კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ახალგაზრდა მსმენელს და მაყურებელს არ ახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ზესტაფონში გავილით და არაფერი არ ჩანდა, გეგონებოდა რომ ნისლში აღმოჩნდი,
ჩოლავდა კარგად,
ნუ წითელი ნისლი იყო ასეთი და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე კაფიო საჩვენებელი რამე იყო, რატო არ ვარგოდა საბჭოთა კავშირი. მაგრამ ეს ორივე საწარმო იმდენად კრიზისული იყო და იმდენად რთულ მდგომარეობაში იყო, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ხელს არავინ კიდებდა და მხოლოდ 2010-12 წლის შემდეგ გაჩნდა რაღაცა იმედები, რომ თითქოს მისი საქმიანობა შეიძლება და ისევ აწყობილიყო. როგორც ჩანს, ვინც ეს საქმე წამოიწო, მე არ მინდა რამე პოლიტიკური საკითხები მივაბა, ან კიდევ ისეთი განცხადებები გავაკეთე, რომელიც არ ვიცი ახლა მე და ჭირდება ალბათ სრულყოფილი გამოძიება იმას, როგორ დაიწყოს ყველაფერი და როგორ გაგრძელდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ვიღაცას იმედი ჰქონდა ჯერ ერთი გარანტირებული მყიდველის და ფეროშენადნობთა შენადნობებს გულისხმობ და არ მანგანუმის და ასევე ჰქონდა იმედი, რომ საქართველოში არსებული დაბალი ხელფასები იქნება მისთვის ასე ვთქვათ წარმატების განსაზღვრელი მომენტი, ხშირად გაიგონებთ რომ საქართველოში რომ მაგალითად ჩინეთი თითქოს დაბალი ხელფასების გამო არის ასე მოთხოვნადი დღეს მსოფლიოში, რა ამდენი მილიარდობით, ასობით მილიარდობით ინვესტიცია დღესაც იდება. მაგრამ ეს დამოკიდებულება, მცდარი დამოკიდებულება არ იყო, ოთხს უნდა გაარკვიო იაფი და ძვირი რა არის. ანუ იაფი იმას ნიშნავს, რომ უფრო იაფად ყიდულობ რაღაცას, ვიდრე შენ ფიქრობ, რომ უნდა ღირდეს, და არა იმას, რომ ზოგადად იაფია. ახლა მაგალითად ხშირად თქვენთანაც მისაუბრი ამაზე რადიოში, რომ მაღაზიაში რომ შეხვალთ და დაგხვდებათ უხარისხო ვაშლი, არ მინდა სიტყვები გამოვიყენო, რაც ადრეს გამოვიყენე, Ratsona Yapiros, Albert Arikid, Harisus Ratuzai, Sashi, she would level him, is Kamokaneva. Amitom, I must around the Sarna Izaho Yapio, Oilamikdevaru, Miss Yapiara, Zuri, Amitor, Sudiwashlis, Ridua, or Tizuri. Asewe, Rodessa Chem, Mushahez, Sauro, Trontitkos, Chen, Mushaheli Yapia, Gargatuna Gaur Guyot, Mushaheli, and then Haris Sakmianova Setzer. Ანუ როდესაც ამაზე საუბრობდა ვიღაცა ფიქრობდა ალბათ ჩემი აზრით გამოტოვა ასეთი ეკონომიკური ფაქტორები თავისი ბიზნეს გეგმიდან მათ შორის ის გამოტოვა რომ არსებობენ უამრავი კონკურენტები ამ სფეროში მაგალითად მანგანუმის სფეროში გუშინაც მე და თქვენ ვიხილავდით რომ მანგანუმის წარმოების რა ვიცი 1% ის არის საქართველოს თემ სოფლიოსი და და ეს ისევე საკითხია როგორც მაგალითად ნავთობის წარმოება თუ დღეს ყველა ეს დიდი წარმოებული მოინდომებენ რომ გაზარდონ წარმოება თუ მოთხოვნა გაჩნდება ისინი გაზრდიან ამ წარმოებას და ჩვენ 1% კი არა მისი მეათედიც აღარ დავრჩებით თუ ასეთ მოთხოვნა გაჩნდება უბრალოდ ჩვენ როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე ცუდად დაგეგმილ ბიზნესთან, რომელიც იყო აწყობილი ჯერ ერთი იმაზე, რომ გარანტირებული ყიდველი ყავდა და მეორე და არა იმაზე, რომ ჰქონდეს მაღალხარისხიანი წარმოება და მოთხოვნა მუდმივად არსებოდა შენ პროდუქტებზე და მეორე ის იყო, რომ თითქოს ჩვენთან უფრო იაფია მუშახელი. Am საკითხში შემდეგ დაემატა ჩემი აზრით არსებული მონეტარული პრობლემები საქართველოში, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ დღეს. Რომ ამ პერიოდში ძალიან ძნელი გახდა და რატომაც არის მონეტარული პოლიტიკა სახიფათო საქართველოსთვის და ნებისმიერ ქვეყნისთვის ასე ვთქვათ, თავისუფალი მონეტარული პოლიტიკა, თავისუფალი ამ შემთხვევაში იმას ნიშნავს, რაც უნდა ისაკეთოს ეროვნულმა ბანკმა, ხო? რატომ არის სახიფათო? იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ დავაკვირდებით იგივე ვთქვათ ამ მაღაროების საკითხებს, იქ აღმოაჩენთ რომ ძალიან გაურთულებოდა დაგეგმა ამ მაღაროებს თავიანთი საქმიანობის ამ პირობებში, როდესაც ლარი რატომღაც გამყარდა, ცხადია რატომღაც გამყარდა რუსული რუსეთიდან შემოსული უზარმაზარი ნაკადის გამო ქართულ სივრცეში უცხოური ვალუტის ნაკადს გულისხმობ და მეორე რომ ამავდროულად ჰქონდა ჩვენ ორნიშნა ინფლაცია და ამ პირობებში მოთხოვნა იმაზე რომ ხელფასები გაიზარდოს ეწინააღმდეგება იმას რომ ფასები უნდა თქვათ ისეთ ჩარჩოში ჩატიო რომელიც მსოფლიო ბაზარზე შენ პროდუქციას კონკურენტუნარიანს დატოვებს. ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, მერე თუნდაც იგივე ზესტაფონის სფერო შენანდომა შეიძლება თქვას, რომ აღარ მინდა ეს ჭიათურის მანგანუმი, ძვირი მიჯდება, წავალ და სამხრეთ აფრიკულში ვიყიდა უფრო აღმოჩნდა უფრო იაფია.
ხო, ნებისმიერი ბიზნესისთვის პრობლემა.
რა თქმა უნდა, ეს მონეტარული პოლიტიკა ძალიან ართულებს ბიზნესის დაგეგმვას. და მე შემდგომში, როდესაც ჩვენ ვეჩეხებით ისეთ რაღაცას, როგორიც არის ჩვენ არაერთხელ ამაზეც ვისაუბრია, რომ თბილისში უფრო ძვირია პროდუქტები ვიდრე ისეთ ძვირ ქალაქებში, როგორიც არის ბერლინი ან პარიზი, ხო? ეს უნდა დააკავშიროს სწორედ ასეთ რისკებთან, რომელიც წარმოიშვა ბოლო რამდენიმე წელიწადია საქართველოში. და ეს არ იყო პანდემიის შედეგი მხოლოდ, ეს იყო 2014 წლიდან უცებ ქართულმა ლარმა დაიწყო რუსულ რუბლთან ერთად ტივტივი და მასთან ერთად მოძრაობა. Да, ра იმ მოდელით როც იყო როგორც იყო მანამდე.
ხო. მინდა მაღაროელების ამბოს მივუბრუნდე. ისევ ისინი აგრძელებენ პროტესტ თბილისში წამოვიდა მათი ნაწილი. წუხელკარვები დადგეს საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ დღეს აქვს დაგეგმილი ჯორჯიან მანგანეზის ოფისისკენ მსვლელობა. მინდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელსაც მოსასმენადაც ინფორმაციულია. ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც თორნიკე მანდარიამ და ილია რატიანმა მოამზადეს ჭიათურაში იყვნენ გუში, გახსოვთ დილით ლაივ სტრიმიც იყო და შემდეგ ნაწყვეტს ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტიდან და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
აქ მოეთყოლა ხალხის დანახვა არ მინდა და ამოვიკრეთ თვალები.
ფული, სამი ფული, ქირის ფული. მე ძრავი ხოლმე ხალხი.
ნაცნობს ვერ ვეძებს და დღითი დღე უფრო ძლიერდება იმის გულიზე რომ ჩემს დასახულ ვიზას მივახცე რა.
მადლას დაგცილია ლამსილები.
და მაგარველი იმის ისეთ საქმეს ვასრულებ. მირები არიან და ჩვენ არ უნდა გვიჭედეს ასე. ყველა თითეული მაგარველი გააჩერეთ, ვერ ნახავთ რომ ბანკის ვალი არ ქონდეს და მოდის ეს კომპანიის წევრები და რასაც ქვია საცინად გვიგდებენ რა. გადავიღალი ამეთ ყველაფერ და მაგ მოატყუარა ხალხის დანახვა არ მინდა და ამოვიკრეთ თვალები. სანამდე ჩვენსაც არ შეასრულებენ, ასე ვიქნებით. თითეული მაგარველი ჩვენ გვერდში დადგება, ჩვენ გვერდში დადგება მოშიშვილე ბიჭების გვერდში და მეტი გავხდებით კიდევ.
ამიას მოგცე ლუკ ბაბული, რასაც ჩვენ შრომობთ, ჩვენ მონები არავა. ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ასაზრდოებს ამ ქალაქს.
სახალხო ზედაც ხალხის შეყვანა გამოყვანაზე თუ თვითავი თუ მასალა რაც არის შესატარი გამოსატანი სულ ყველაფერზე ხარ გასულზგებელი
მაგრამ
ჩემი დღეური გასატარი ყოველის 75 ლარი იყო რა 75 ლარი როცა სადამ გავჩერდებოდი ახლა რომ დავბრუნდით გამიხდა 96 ლარი მაგრამ ახლა რა არის თავალი 75 ლარი დღესაც ზღებულობდი 22 დღეში 96 ლარით იმაზე 200 ლარით ნაკლები ავიღე 22 დღეში გუნები თوار ძალ შვიდი და ძალ ძნარი ადამიანი არ მინდა რომ ვინმეს რამე ზედმეში ან რავე ხვა მაგრამ როცა მე უკვე ძალიან დამაწვებიან უკვე წელს გამართავ და ხვასაც ამოვიღო
მოდიხა
აჭერის მომდა რამდენიმე ორი კაცი დაუტოვა კაცი
მოგა ერთი ადგილში მინახე
ო გამოგივა ბირაძე
ის 15% რასაც დამატებით ითხოვს ჩვენი დასაქმებულები ხელფასის მატებას პირდაპირ თანხაში გამოხატვის გეტყვით ეს არის 10 მილიონი დოლარი წლიური ხარჯი კომპანიისათვის დღესდღეობით საპროგნოზო აჩვენებლები ჩვენი ფინანსური ზარალი ამ მომენტისათვის ჭიათურაში შეადგენს 12 მილიონ დოლარს აი ამ ფონზე მათი მხრიდან მოთხოვნა 10 მილიონი დოლარის ხელფასის ზრდის იმ ფონზე როდესაც ჩვენ სახელმწიფოს გავან ვაქვს მაქსიმალური ხარდაჭერა თანადგომა ჩვენი ფინანსური ვალდებულებების გადაბადებაზე ძალიან ალოგიკურია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ფრაგმენტი თორნიკე მანდარიას და ელია რატიანის სიუჟეტიდან რადიო თავისუფლების ვიდეო გახლავთ. სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტებზე ჭიათურელების პროტესტზე და ბოლოს დასრულდა კომპანიის წარმომადგენლების ბრიფინგიდან ნაწყვეტით. ა რა არის გამოსავალი საბუბრუნდები ამ შეკითხვას?
ეხლა ამ შემთხვევაში იმაზე საუბარი რომ მე პირადად ამ თქვა სიუჟეტიდან გამომდინარე კარგად ვიცი ეს სიტუაცია მართლა ძნელია მე ხო არც ჩვენ გუშინაც ამაზე გავცვალეთ ინფორმაცია და ჩვენ მოსაზრები მაგრამ მე არც ჰქონია ეს ინფორმაცია რაც ახლა კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ალბათ მე ვერ უყურებდი ვინ იყო მაგრამ
კი ერთ-ერთი
ხო რომელიც ამბობს რომ ისედაც კრიზისშია მათი საწარმო
კი ზარალიანია
რაც ადასტურებს იმას რაც მე ამის წინ ვისაუბრე რომ რა თქმა უნდა ბიზნეს გეგმა მათი იყო დამყარებული არასორ თქვათ გათვლებზე და მეორე მხრივ ეს იყო რა თქმა უნდა მონეტარ პოლიტიკის ჩვენი მონეტარ პოლიტიკის შედეგები ამიტომ ახლა კომპლექსური გადაწყვეტილებები არის საჭირო. ახლა რაც შეეხება თვითონ მუშების თქვათ მდგომარეობასთან მდგომარეობას ხო ჩემი აზრით თვითონაც შენი რა თიციან რომ იქ მუშაობა არის წარმოუდგენელი საკითხი ხო უკვე ჩვენ ახლა წარმოვიდგინეთ რომ მან ეს კომპანია კიდე უფრო მეტ ტექნოლოგია შეიტანს იმისთვის რომ უფრო უკეთ გაიოლდეს იქ საქმიანობა ეს ნიშნავს რომ კიდე უფრო მეტი ვალები დაიდოს ახლა მე
პირადად ბიზნესს ხო რომელიც
ხო პირადად მე ამასთან პირველი შეხება მქონდა 80-იან წლების ბოლოს 1980-იან წლების ბოლოს როდესაც
მაშინდელი
ფინანსა მინისტრი ჩვენ ახალგაზრდა ეკონომისტებმა მოვიწვიეთ იმას სასაუბროთ 1999 წლის ბოლო იყო რომ რა მომავალი იქნებოდა საქართველოს როდესაც ის დამოუკიდებელი იქნებოდა და მაშინ ასე თქვა ფარდა ახადა ჩვენ ილუზიებს რომ ბევრი რამე რაზე ჩვენ ილუზია ქონა მაგალითად ჩაიზე ხო მართალია აღმოჩნდა ჩვენ ჩაი არ იქნებოდა კონკურენტუნარიანი და ძალიან ძნელია
ჩაი ციტრუსი და ბორჯომი მახსოვს
და ასევე მაღაროებზეც იყო საუბარი და ყველაფერზე და მაშინ იყო ეს იყო დემურ დვალიშვილი რომელიც შემდგომში გუშინას თქვი რომ საეჭო ვითარებაში გარდაიცვალა 90-იან წლებში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო ხო მაშინ მან თქვა რომ საბჭოთა კავშირმა მოახერხა ამ მაღაროების ისეთ კონდიციანდე მიყვანა რომ იქიდან მანგანუმის გამოტანა უკვე არა ხელსაყრელი გახდა, იმიტომ რომ ისეთ ფენებში უნდა მიაღწიო, სადაც ეს მისი გამოტანა შეიძლება ხარისხიანიც კი არ იყოს, ამას ამოდა ხშირად რომ შეიძლება საერთოდ არ დაგხვდეს ხარისხიან მანგანუმი, მაგრამ ასევე ისაუბრებდა იმ შესახებ, რომ ძვირი დაждდებოდა ელემენტარულად იქიდან გამოტანა, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ძალიან გაართულებდა ჩვენს საქმიანობას ამ მანგანუმის გაყიდვის თვალსაზრისით. ეს მახსოვს 1989 წლიდან, 34 წლის წინანდელ ამბავს გიყვევით დაახლოებით და შემდგომში სამწუხაროდ ბევრი მისი მოსაზრება დადასტურდა და ჩვენ ალბათ გვჭირდება რომ სწორედ ამ თვალსაზრისით კარგად დავინახოთ ჩვენი თქვათ უპირატესობები და სირთულეები რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს და წინა გადაცემაზე ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც რომ უპირატესობები უნდა გავამრავლოთ და შევანციროთ თქვათ ყველანაირი ზედმეტი დანახარჯები მაგრამ რა შეხება ამ კონკრეტულ მომენტს ამ კონკრეტულ საკითხს ხო ჩემი თქვათ მოსაზრება ალბათ არ იქნება ის რაც დაამშვიდებს ამ ადამიანებს რომლებიც იქ დღეს აპროტესტებენ ყველაფერს
მაგრამ არცნობელოდი ასეც დიახ
ანუ მე ვფიქრობ რომ თქვათ ამ საწარმოს აქვს ორი მომავალი რომ სახელმწიფომ თავის კმაყოფაზე აიყვანოს დიდი ხნის განმავლობაში რაც გონია რომ არა თუ თქვათ ცუდი იქნება უბრალოდ იმიტომ რომ ასეთი ბევრი გამოჩნდება მე და ცუდი ის თქვათ მაგალითი გაჩნდება ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ მეორე არის რომ ვერც გავაკეთებთ სინამდვილეში იმიტომ რომ რაც უფრო თქვათ წავალთ ასეთი მიმართულებით უფრო გაძვირდება ეს ყველაფერი და დღეს თუ ეს საწარმოს ხელმძღვანელობა ფიქრობს რომ მასალს $20 მილიონზე აქვს პრობლემა შეიძლება უახლოეს ხანებში ეს $50 მილიონზე წავიდეს რაც ჩვენ არაფერში არ გჭირდება სინამდვილეში მაგრამ მეორე არის თქვათ იქაურმა თანამშრომლებმა რა ქნან ჩემი აზრით არ ეტყობა ხალხს რომ რაიმე ინტელექტუალური პრობლემები აქვს და მათ შეუძლია თუ სხვა საქმეც გამოძებნან.
აი ეს არის ხო?
ეს რა თქმა უნდა საქმელია, მაგრამ ძნელი გასაკეთებელი. ახლა ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ვეჯახებით ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გლობალურ კონკურენციაში და ამიტომ ნებისმიერ რაღაცას, რასაც ვაკეთებთ, უნდა ამ თვალსაზრისით დავინახოთ, რომ ვაკეთებთ თუ არა იმ ხარისხით, რომელიც გლობალურ კონკურენცია შეესაბამება. ასე ჩვენ მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ეს ასეა. ამიტომ არაფერი არ შეცვლის.
რაღაც ხანს ალბათ მაინც მოუწევს რაც თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკებ რა მოუწევს და სახელმწიფოს გარკვეული სოციალური გადაწყვეტილების მიღება. რაღაც ხნით მაინც, რა თქმა უნდა, ეს გამოსავალი არ იქნება და ეს გრძელვადიანად ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან უბედურები, ვისაც ჩვენ ვუყურებთ ხომ საპროტესტო აქციის მონაწილე, მათი ოჯახის წევრები განიცდიან ამას. ვერ ნახავთ მაღაროელს ბანკისვალი რომ არ ქონდესო, არათუ მაღაროელს, არ ვიცი, მე მგონი რა პროცენტს აქვს ბანკისვალი, კი არ მაქვს ეგ მონაცემი სხვათა შორის საქართველოში. და ბანკისვალი არ არის პრობლემა, პრობლემა ის არის გადახდის უნარი რომ არ აქვთ შემდეგ მოქალაქეებს. და ეს პროტესტი არ გაჩერდება. ახლა შეიძლება რაღაც პირობით რაღაც ხნის მერე მინაულდეს, ან რაღაც მოგვარებასავით დაერქვას, მაგრამ ისევ წამოყობს თავს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მე რაც ვიცი, ინფორმაცია რაც მაქვს, საშუალო ხელფასი რაც არის, აი დაახლოებით ეგ არის საშუალო შემოსავალი, უბრალოდ უფრო მაქსიმუმისკენ ამ მაღაროელებისა თითოეულის. მაგრამ იქ ერთ-ერთი რესპონდენტი ლაპარაკობდა, რომ დღიური ანაზღაურება კი გაგვეზარდა, მაგრამ ეტყობა მუშაობა აღარ არის იმდენი და ამიტომ თვის შემოსავალი 200 ლარით ჩემი მცირდაო. ამასაც ჩიოდა, ანუ აღარ მიმდინარეობს ეტყობა ისეთი ინტენსიური საქმიანობა.
როგორც ანუ ტკივნეული იყო სამი საუბარი, ჩემი აზრით ჩემი მოვალეობა ის არ არის, რომ ახლა პოლიტიკურ რაღაცები ვისაუბრო აქ, ალბათ ჩემგანაც არ ვინელოდება ახლა რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე მივწვიდნა. უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებობენ საქართველოში ადამიანები, რომელთაც მაგის ნახევარიც არ აქვთ ანაზღაურება. ამიტომ ვთქვათ, პრობლემა არის უფრო კომპლექსური,
უფრო რთული არის.
ხო, უფრო რთული არის ვიდრე ის, რაც ჩვენ ახლა დავინახეთ. ჩვენ ჩემი აზრით მადლობა უნდა უთხრათ ამ მაღაროელებს იმისთვის, რომ მათ ამ სიჩუმეში გაარღვიეს და დაგვანახეს, რომ არც თუ ისე ლამაზად არის ყველაფერი. და ვთქვათ, ეს სხვადასხვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, ის არის ჩემი აზრით, რომელსაც მთავრობა ვერ ხვდება და ამაზე ალბათ საჭირო რომ მივახვედროთ, ის რომ მივხვდეთ იმისა, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს, ოპოზიცია ოპოზიციის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ ის არ ცდილობს ამის პოლიტიზებას და ამის გამოყენებას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. თუ ეს გავრცელდება ასეთი რაღაცები და მთავრობას არ იქნება არანაირი რეაქცია ასეთ პრობლემებზე, მაშინ ცხადია, რომ ძალაუნებურად მიიყვანს ეს პრობლემები, მიიყვანს ხალხს ოპოზიციამდე, როგორც არ უნდა იყოს. მაგრამ რაც თავარია, ჩვენ ალბათ უნდა აღმოაჩინოთ მიზეზები. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, 20 წლის წინ ჩვენ ხედავით, რომ სოკოები ვიჩნდებოდა თბილისში და საქართველოში ჩინური მაღაზიები და ყველას ჰქონდა პროტესტი, რომ ჩინელები შემოგვესივნენ და რაღაცა.
მე
ხო, და მე უცებ რომ ეს ჩინური მაღაზიები გაქრა, არავის აღარ ჰქონდა რეაქცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი გაერკვიოს, რატო გაქრა ეს ჩინური მაღაზიები. იმიტომ რომ ჩინელებმა ვიფიქრეს, რომ ჩინეთში გაჩნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა გაიცხოვრების, ვიდრე საქართველოში და დაბრუნდნენ უკან. და ჩინეთიდან მიგრაციის, ისე რომ ნახოთ ბალანსი, აღმოაჩინეთ, რომ ჩინეთიდან ახლა უფრო ნაკლებია ადამიანი გადის, შეიძლება დღევანდელ სიტუაციაში ეს ცვლილებები წავიდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10 წლეული ჩინეთში პირიქით იქით ბრუნდებოდნენ ჩინელები და არა გარბოდნენ უცხოეთში. ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩინეთში გაჩნდა ზუსტად უკეთესი ცხოვრების პირობები და რაც თავარია, ჩინეთის მოსახლეობა, ჩინეთს ვახსენებ, ყოველთვის მიყვარს აღნიშნო, ეს არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იმიტომ რომ ჩინეთი ბევრი ნაწილისგან შედგება ზოგადად, ხო? და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაზე უფრო ჩამორჩენილი არც ერთი ნაწილი არ არის, უნდა ითქვას, რომ ყველა გაცილებით უფრო მდიდარია ვიდრე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. მაგრამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაშიც კი მიგრაციის საკითხი სხვანაირთა ვიდრე ჩვენთან, რომ იქ უფრო მეტი ხალხი ბრუნდება ვიდრე გადის, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა პერსპექტივა თავის ქვეყანაში. აი ეს არის ზუსტად ჩვენთან რაც არ ჩანს და რაც შეიძლება მთავრობაში ვიღაცას ეჩვენება, მე არ ვიცი რანაირად უნდა ეჩვენებოდეთ, მე მგონია იმათ უფრო მეტი და ხარისხიანი ინფორმაცია აქვთ ვიდრე მე მაქვს და რატომ უნდა ეჩვენებოდეთ ეს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ჩვენთან მოსახლეობის გადინება არის მასიური, რაც პირდაპირ მიუთითებს და ეს თან კვალიფიციური ხალხის გადინება არის ძირითადად, მე არა კვალიფიციურის მა იცის რომ წავიდეს ევროპაში შეიძლება ვერაფერი ვერაკეთოს იქ, ხო?
ხო, კონკურენტული უნდა იყოს რაღაც.
ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა უნდა შეგედლოს. და მეორე არის რომ მე რატომ ამფრო ეს ადამიანები ამ ადამიანებს ძალიან ჯერავს რომ მათ ბევრი საქმის გაკეთება შეუძლიათ გარდა იმისა რომ მაღაროში ასეთი ძიმე სამუშაო გაწიან, იმიტომ რომ მე მაქვს გამოცდილება, მაგალითად შეერთებულ შტატებში ხშირად დავდიოდი, 20-ზე მეტ ჯერ ვარ ნამყოფი და ბრუკლინს კონკრეტულად ბევრ ჯერ ვარ სტუმრად ნამყოფი, იქ ჩემი ნათესავი ცხოვრობენ და აღმოაჩინე რომ ქართველების დიდი უმრავლესობა ძალიან აქტიურად მუშაობს და არანაირი მიდრეკილება არ აქვთ კრიმინალისკენ და პირიქით, როცა იციან რომ მათი შრომა დაფასებულია, ძალიან კარგად მუშაობენ. ასე რომ აქ ჩვენ გვაქვს კომპლექსური პრობლემები, მაგალითად იმისი, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ უამრავი თქვათ ჩვენთვის არსებული უპირატესობის გამოყენება წინა შეხვედრა ჩვენ ისაუბრეთ ევროკავშირში დადებულ შეთანხმებას, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ მაგალითად იმავე.
და აი რა ეგ მინდა კითხო, კომენტარი გვაქვს უბრალოდ მაყურებლის და მინდა რომ არ გავცდეთ შემდეგ და უკან დაბრუნება არ მოგვიწიოს. 6 წელია ზარალზე მუშაობს კომპანიაო, კერძო კომპანია თუ არის გასაკვირია, საიდან ფარავს ხარჯებს, გაყიდვას თუ არ ცდილობს, ან კიდევ სახელმწიფოს რომ შეასყიდოს, მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან თუ არის გასაგები, სოციალური დაინტერესებით, დოტაცია, სუბსიდიაზე მუშაობა. ანუ მესაკუთრე ვინ არისო? ბატონი ზაქარია.
ხო, ჩვენ გუშინ ამაზე გავცვალეთ ისა და მე მაგალითად მოუწოდებდი ქართულ ჟურნალისტიკას რომ ეს საკითხი კარგად შეისწავლონ. თუ საჭირო იქნება მე
ხო, ბევრი კითხვა არის, აბარა.
თქვათ კონსულტანტად მოგებაროთ და თქვენ გითხრათ რაზე მიხსიოთ მეტი ყურადღება.
ერთ რამეს კითხავ, დღეს რომ აღმოაჩინოთ რომ არ ვიცი ხო, რომ მემკვიდრეობით გერგოც მაღარო. მანგანომის რას უზამდეთ?
ხო, მან პირველ რიგში
მე, ხო,
რა თქმა უნდა, მან პირველ რიგში ჩვენ გამოტოვეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ესე არ გამოარო, ეს გამოტოვეთ. ეს არის ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ამ მაღაროებმა გამოიწვია და მეორე ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობა, რომელიც აღმოაჩინეს, რომ სოფლები არსებობს, რომლის ქვეშაც აღმოჩნდა ეს მაღაროები და ხალხი შეშფოთებული არის იმის გამო, რომ ერთხელაც შეიძლება მათი სახლები დაინგრეს იმის გამო, რომ მათ ქვემოთ რაღაცა პროცესები
მიმდინარეობს. დავამატებ კიდევ ჯანმრთელობის პრობლემებია.
ხო, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი თითქოს არ არსებობს, ხო, იგივე ეს მაღაროელების პრობლემები იქ სადაც თქვათ ევროპაში რატო არ არის თქვათ ასეთი ის, იმიტომ რომ იქ ევროპაში ძვირიჯდება ჯანმრთელობის დაცვა და თუ გუშინაც გაჩვენებდით ასეთი მანგანუმის იქნება თუ სხვა მაღაროები რა ვიღოთ, სადაც ძირითადად ეს მაღაროები ეს არის განვითარებად ქვეყნებში, ძირითადად აფრიკაში და ინდოეთში, სადაც მართლა ანაზღაურებაც უფრო დაბალია და მოთხოვნაც უფრო დაბალია თქვათ ჯანდაცვაზე და ეკოლოგიაზე და ყველაფერზე ვიდრე თქვათ ევროპაში და იმიტომაც აღარავინ აღარ აკეთებს ამას ევროპაში და ჩვენ ამას ვერ გამოვტოვებთ. ეგ ფაქტია, რომ მომავალში ვინმე თუ ამას ხელს მოკიდებს, ის თუ უსინდისო არ იქნება, აუცილებლად ამ სამივე საკითხს შეეჯახება, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის ამ მაღაროს ექსპლუატაციის დანახარჯებს. აი მაგალითად ჩვენ რო ავიღოთ მხოლოდ ის საკითხი, რომ იქ ხალხი ცხოვრობს ელემენტარულად, ხო, ეს დაუკავშირებს იმასთან, რომ მათ გარკვეული უფლებები აქვთ. მართალია ჩვენი კონსტიტუცია სამწუხაროდ არ იცავს მათ სიღრმისეულად, მაგრამ სინამდვილეში მათი მათ მიმართ მიყენებული ზიანი ერთხელაც იქნება სასამართლოში აღმოჩნდება. დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ეს სასამართლოში აღმოჩნდება. მე კი არ მოუწოდებ ამ ხალხს, რომ გაიქცნენ ახლა სასამართლოში, არამედ იმას ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი დადგება. ამიტომ ახლა მე როგორ უნდა გავაკეთო ამას პროგნოზი, ვერც კი წარმოვიდგენი, მე რომ ვიყო, მე რომ ჩავამბაროთ მაგას,
ვიყოდი,
რომ არ ჭირდება. ვერ გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ვიცი რა კონკურენციის ქვეშ ვიქნები, რა რთული ამოცანები მექნება და გუშინაც ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ინფორმაცია გავცვალეთ, გაჩვენეთ ფასის ფლუქტუაცია როგორი არის.
ხო, ძალიან ცვალებადი.
ხო, ისევე როგორც
და 2000 რომლიდან არის, 20-დან არის მკვეთრი უფრო ადრიდანაც შეიძლება დაცემა.
ხო, ანუ
ერთი რომ ცვალებადია და მეორე თან
და აღარ მატულოს ფასები, ხო?
ხო.
სწორედ მაგ პერიოდიდან ალბათ უკვე მოსალოდნელია, რომ ეს საწარმო საკმაოდ სერიოზულ ზარალზე გავიდა და ასევე გავიდა ზარალზე ფეროშენანდომთა საწარმო, რომელსაც ძვირი უჯდებოდა ელემენტავად ეს საქმიანობა.
რეკლამის დროა, ხო, პალიტრის ეთერში აღარ გადავწევ. რამდენიმე წუთი თუ ცოტა ხნით დაგტოვებთ არწახვი და თუ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში საუბარს, ეთერშია დილი საუბრები ეკონომიკაზე. ვანოგია, აი ესეთ რამებს გვწერენ კიდევ ერთი წუთით სანამ გადავალთ. გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააგდო ამერიკამ საქართველო, როცა ხელი შეუწყო საბჭოთა კავშირის დაშლას. საქართველო გახდა მტრის ნაგლეჯად, რომელიც ნელ-ნელა ნადგურდება, რომ არა საბჭოური დატოვებული კაპიტალი აქამდე გავქრება.
ხო, მე წარმომიდგენი ასაკი ადამიანს, რომელიც ამას წერს, მეც არ ვარ ძალიან ახალგაზრდა და მე ამ ბატონს თუ ქალბატონს
მე
ვეტყოდი, რომ მე საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდი.
არ ვიცი ვინ არის, ხო,
საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდი და საკმაოდ მნიშვნელოვან დაწესებულებაში მუშაობდი, საიდანაც ყველაფერი კარგად ჩანდა, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად ვიდრე ცენტრალურ კომიტეტშიც კი არ ჩანდა ეს ყველა დაწესებულებიდან. ჩვენ პულსზე გვედო ხელი, მე დავდიოდი საწარმოებში მაგალითად და
ა ვიფიქრე ლამაზად ჩანდა ეს
თქვით. არა, არა, პირიქით, ძალიან
რეალისტური,
იმდენად რეალისტური იყო ინფორმაცია, რომ ჩვენ 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აყოფილებაში არაერთხელ ვისაუბრია იმაზე, რომ ყველაფერი იქცეოდა და განსაკუთრებით ის რეფორმები, რომელიც გორბაჩოვმა წამოიწყო, აჩქარებდა ამას. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არ დაიქცეოდა, აუცილებლად დაიქცეოდა. 88 წლის, უფრო სწორად, გაზაფხულზე ჩვენ ჩავატარეთ ატესტაცია ჩვენ დაწესებულებაში და იქ თქვი, რომ ეს საბჭოთა კავშირი იშლება, ემათვის წარმოუდგენელი იყო უფროსობისთვის ამის თქმა. და ამიტომ ჩვენ ვიფიქროთ მარაგების შექმნაზე, რომ საბჭოთა კავშირის შემდგომ მარაგები ქონოდა. ამაზე დამცინეს, მაგრამ 3 წელიწადში დაიშალა საბჭოთა კავშირი სრულიად და ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებული ჩვენი ეკონომიკა პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენდა, ბევრჯერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იმ საწარმოების ფასი, რომელიც საქართველოში არსებობდა, იყო იმ მიწის ფასი, რომელიც ამ საწარმოებს ეკავა და არანაირი ფასი არ ქონა მასში არსებულ, ვთქვათ, ტექნოლოგიას და ტექნიკას. აი მაგალითად იყო ეგეთი ის, რა ვიყოთ, კვეთრი მაგალითი. ჩვენ მაღაროებზე ვსაუბრობთ და არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოში უამრავი საწარმო დაიხურა, მათ შორის ისეთები, რომელშიც 14000 კაცი მუშაობდა, 15000 ქუთაის საავტო ქარხანაში. რატო დახურეს ეს რაღაცა? საოცრება იყო. საოცრება იყო, იმდენად უხარისხო იყო ცხადია ის ავტომობილები, რომელიც ქუთაისში იწყობოდა. მაგრამ გასავარია, ჩვენ
არ შეიძლება და მოდერნიზაცია,
ჩახშენებელი ქარხანა ქონდა თბილისში, რომელიც მერე იყო გავრცელებული ესეთი მოსაზრება, რომ მთლიანად ჯარში ჩააბარეს. და რატო ჩააბარეს ჯარში? ხო, თუ ის ჩარხები რამეში ვარგოდა, ხო, რატო ჩააბარებდნენ? ვიღაცას მიყიდიდნენ ელემენტარად, როგორ ჩარხებათ, ხო? მაგრამ იმდენად დაბალი ხარისხის იყო ის ჩარხები, რომელიც ვთქვათ, კითხველს მიაჩნია, რომ რაღაც საოცრება იყო, ხო, მაშინ, რომ ის მხოლოდ ჯართად ჩაიბარა ვიღაცა. ეს არის პრობლემა. ასეთ ილუზიების,
ანუ ვიცი, ჩქარობდნენ ვინას ჩააბარებდა და ფული აეღო. მან ვინა?
არა, მასე არა ეს.
ცოტა მეშთავეწილი მომკვდა ეს.
არა, მასე არა ეს. იმ საწარმოების ხელმძღვანელებმა ვინც ეს გააკეთა, სხვათაშორის ძალიან კარგად იცოდნენ, რასთან ქონდათ საქმე. ძალიან კარგად იცოდნენ. ამისი, ვთქვათ, ესე წარმოდგენა, რომ მათ, ვთქვათ, მოეჩვენათ რომ ჯართა ჩაბარე ჯარჩი ჩაბარება უფრო იაფი იქნებოდა ვიდრე ის რომ
გაიყიდა ხო
არა ასეთი რამე არ იყო მე ამ თემაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ მაგრამ
ჩვენ ერთსაც წავიკითხავ რა ბოდიში სულხელს გიშლით ვიცი ამისთვის ეს არის ჩემი ფუნქცია ხო მე მგონი დღევანდელ ეთერში რომ ხელი შეგიშალოთ სასტრაფოდ მოხდეს ნაციონალიზაცია ქონების რომ გადავრჩეთ ვალის დადება პრობლემა არაო ხსერს ერთ-ერთი მაყურებელი და პირიქით ქალბატონო ბევრი რამ არის სახელმწიფოს ხელში ხო ბოდიში
ხო ну ნაციონალიზაცია რომ არასორი იყო ბევრჯერ დადასტურდა ამის შესახებ მაგრამ ახლა ჩვენ ეს შორსავ იყოს შეიძლება ისე დაუბრუნდეთ
მაგაროებს
მაგრამ ის ჩემი აზრით თავარ თემას რა დაუბრუნდეთ და მე ვამბობ რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ის რაც დღეს საქართველოსი ეკონომიკას ხელს უშლის ეს არის არსებული მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის არა მარტო საწარმოებს, რომ მათთვის თავიანთი საქმიანობის დაგეგმა ძალიან გართულებულია, არამედ ის ჩვეულებრივ მოსახლეობისთვისაც, აი ვისაც მაგალითად თავისი ანაზღაურება ლარში აქვს იმისთვის ცხოვრება უარესდება, იმიტომ რომ ინფლაცია ჭამს მათი ხელფასის დიდ ნაწილს და მეორე ეს არის ადამიანები, რომელებიც ცხოვრობენ იმის ხარჯზე, რომ უცხოეთიდან გადმორიცხვები აქვთ თავიანთი შვილები, კიდე ხელფასი აქვთ მიმული რაღაც გრანტებთან თუ რაღაც საერთაშორისო ვაჭრობასთან, ისინიც მოხდნენ წნეხის ქვეშ, იმიტომ რომ ლარი იმ პირობებში, როდესაც ლარის ზონაში ჩვენ ორნიშნე ინფლაცია ჰქონდა, მათი ხელფასები შემცირდა, ლარში გადაყვანილი ხელფასები შემცირდა. ახლა ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის გასაგები რომ იყოს, თქვა ვისაც თავშვილი 300 ევროს ურიცხავს ყოველთვიურად რაღაც პერიოდის წინ ეს 300 ევრო იყო 1200 ლარი თქვა ხო 1100 ლარი მაინც ხო იყო 1120 ლარი ყველაზე რთულ სიტუაციაში 1150 ლარი ხო ხო და ახლა ეს იგივე 300 ლარი 300 ევრო 900 ლარიც აღარ არის გაუფასურებული 900 ლარიც აღარ არის. უფრო კარგად რო ხართ, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ყოველას მოხდა ერთდროულად.
კი, ამას. ყველანი უხსნა.
ყოველას შეხვდა. მაგალითად, საშუალო ფენაზე ყოველას დიდი დარტყმა არის მეთქი, ხშირად საუბრობ, იმიტომ რომ საშუალო ფენა იყო ის, ვინც ყიდულობდა ავტომობილებს თუ სახლებში, სესხებს იღებდა თუ უცხოეთში. ყიდულობდა უამრავ რაღაცას და მოგზაურობდა, მათ ეს ძალიან შეუმცირდათ, შეუვიწროვდათ ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ რომ საწარმოებში გადავიდეთ, საწარმო ეს რაღაცა
არც ის წუთი სანამ საწარმოზე გადახვალ კიდევ ერთხელ შეგიშლი ხელს თუ შეიძლება, აი მაგ ფასებს ინფლაციაზე გუშინ წერა და ზუსტად ერთ-ერთი მეგობარი Facebook-ში რომ ჩამოთვლილი ქონა პროდუქტი, აი გიყვარს ხოლმე შედარება ფასების, თელი არ ვიცი სუფრა რომ მიტყვიან უამრავი პროდუქტი და აბა თუ გამოიცნობთ რა გადავიხადეო და საბოლოო ნუ იქ ვარაუდები წავიდა ცხადია და საქართველოში რაიღირებოდა რომ შედარდა ახლა ორჯერდან უფრო მინიმუმ ორჯერ იაფი გამოვიდა აქაურ ფასებში
გერმანიაში
ბოდიში ხო გერმანიაში
ხო მე მითხრეს ასევე რომ ბრიტანეთშიც იგივე სიტუაცია არის ბრიტანეთშიც კი ლონდონში იცლება სოფლიო ხუთეულში შედის სიძვირის მიხედვით ლონდონშიც კი უფრო იაფია ყველაფერი ერთი ქართველი ბიზნესმენი რომელიც ამ ბრიტანეთში ცხოვრობს დიდი ხანია 30 წელია იმან მითხრა რომ გაუგნებელი ვარ რომ თბილისის სუპერმარკეტში ორჯერ ძვირია ყველაფერი ვიდრე ლონდონში და ახლა ეს თუ ნორმალური
რამეა რანაირად ქმნით ამ ფასებს ეს ამას ვერ
ხო ეს ფასების შექმნა როგორ ხდება ალბათ ასევე რთული პროცესი არის მაგალითად როდესაც შენ იცი რომ მყიდველი შემოგაკლდა გერმანული პროდუქტების ან ფრანგული პროდუქტების მე ალბათ ვცდილობ რომ ნაკლები შემოიტანო თუ ნაკლები შემოგაქვს მე უფრო ძვირდება რა თქმა უნდა ვთქვათ ერთი კონტეინერის ნაცვლად თუ 100 კილო შემოიტან იოგურტებს საფრანგეთიდან რასაც საკმაოდ მოხმარებელი ვიყავი ამისი ერთ-ერთი სუპერმარკეტიდან. ხო, მე ცხადია რომ უფრო ძვირი უნდა დაადო ამას ფასი, იმიტომ რომ ის ვისაც უნდა მაინც გადაიხდის, ესე ფიქრობ რა, ის ვისაც ძალიან ჭირდება ეს იოგურტი მაინც გადაიხდის ამაში ფასს. ეხლა დანარჩენ მოსახლეობა ფიქრობ წავა და ბაზრობაზე იყიდის რაღაცას და ამის შედეგად ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს მრავალმხრივი პროცესები. მაგალითად ჩვენ დღეს შეიძლება უფრო ნაკლები გვაქვს ინფლაციური მოვლენები და ასევე ნაკლები გვაქვს ფასების ზეწოლა, ხო, მაგრამ ვის გააჩნია, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ავიღებთ და თქვათ ინფლაციას დავიხდით ხოლოდ საშუალოდ, ხო, შეიძლება ვერაფერი ვერ გავიგოთ, იმიტომ რომ ეს საშუალო გამოდის ყველა თქვათ ოჯახის საშუალო და არა ის რომ ვიღაცა უფრო ღარიბია და მასზე როგორ აისახა და ვიღაც მდიდარზე როგორ აისახა. სუპერ მდიდრები ალბათ ვერც კი გაიგებენ იმას, რომ თქვათ ინფლაცია მიდის ქვეყანაში, იმიტომ რომ რასაც დაინახავენ ყიდულობენ, იმიტომ რომ ურჩევნია აი ხარისხის იყიდოს.
სუპერ მდიდარი რიცხვებში დაინახავს, თორე მდგომარეობა მისი არ შეიცვლება.
ხო, მდგომარეობა კვეთრად არ შეიცვლება მისი და ძირითად ყურადღებას არ მიაქცევს. მაგაში არის ყურადღებას არ მიაქცევს. ხოლო რა შეეხება თქვათ კარგი სავარჯიშო ამისთვის, ხათაშორის და მადლიერი უნდა იყოთ ამის გამო, რომ საქსტატი ამას კარგად აქვეყნებს ყველაფერს. საქსტატის ვებსაიტზე, ხოლმე რეკლამას კი არ ვეწერი, არის ინფლაციის კალკულატორი, რომელიც შეგიძლია თითოეულმა ოჯახმა საკუთარი ინფლაცია დაითვალოთ რა, ანუ ფასების მატება დაითვალოთ საკუთარ ოჯახზე, როგორ აისახება. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ ამაში გაერკვიოს და გააკეთოს ეს სავარჯიშო. მაგალითად მე გავკვირებულია პოლიტიკურ პარტიები რატო არ აკეთებენ
ამას. ნუ მე კი არ გამიკეთებია.
ხო, ასევე იქ არის, ასევე ეს ჩემი ლობირებული იყო და ჩემი თქვათ მხარდაჭერით გაკეთდა საგასახადო კალკულატორი თითოეულ ოჯახს რამდენი შეაქვს ყოველწლიურად ბიუჯეტში, რომ ნახოს თითოეული ოჯახი გაუგნებული დარჩება რამდენ გადასახადს.
ეგ აუცილებლად უნდა ნახოს ყველამ, ხო?
კი, იმიტომ რომ ასევე ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული პროცესი ამის გარეშე ძალიან რთული არის, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ მისი გადახდილი ფული არის, რომელსაც მე სახელმწიფო ხარჯავს და ასევე აბიტურებს ამ ადამიანებს, რომ ის არის ასეთი თქვათ კეთილი, რომ გულუხი რომ ურიგებს მერე ადამიანებს ფულს. ის ფული, რომელიც სახელმწიფოს აქვს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის ვალებს იღებს, არის ჩვენი გადასახდელი და ჩვენი გადახდილი ფულით ხდება ყველაფერი.
ჩვენი ვალებია მოკლედ, რომ
ვიცოდეთ. რა თქმა, ჩვენ ვიხდით ამ
ფულს. პრობლემა როგორ არის, მაყურებელს რო ეწერა, ვალები არ არის პრობლემაო. ძალიან ეს დიდი
პრობლემა. პრობლემა ძალიან სერიოზულია. ხათაშორის 100 წლის წინანდელი წიგნები რო ნახოთ, ქართულ ენაზე ჩამიორდა ერთი წიგნი.
ეს შეიძლება გაჩნდეთ.
არა, ეს სხვა წიგნი არის. არის ფინანსური მეცნიერება ესეთი, 1928 წელს გამოცემული გერმანელი ავტორის არის, სხვათაშორის. მაშინ გაეპაროთ, როგორც ჩანს, ისი ძლიერი არ იყო იდეოლოგია, მაგრამ იქ ფაქტიურად თემაზეა საუბარი, რომ ვალების დადება უბრალოდ ამორალური საქციელი არის სახელმწიფოს მხრიდან. ახლა მთელ მსოფლიოში გავრცელებული პრაქტიკაა და ცხადია, რომ ამორალურობა ბევრი არის თუნდაც ნებისმიერი სახელმწიფოს და ნებისმიერი მთავრობის საქმიანობაში. მაგრამ რაც შეეხება მეორე საკითხი არის, რომ ეს ვალები მე შემდგომ თაობებმა უნდა გადაიხადონ და ეს გამოდის, რომ ჩვენ უსინდისოდ ვექცევით შემდგომ თაობებს, რომელსაც ვეუბნებით, რომ ჩვენ დაგვეზარა მუშაობა და კარგად საქმიანობა და ვალები ავიღეთ და ეხლა თქვენ უნდა გადაიხადოთ რა სიზავთ. და მეორე არის, რასაც აღნიშნავდა ის ავტორი 100 წლის წინ, არის იმის შესახებ, რომ აქ მარტო მორალური საკითხი არ არის, არამედ მათი საქმიანობის თქვათ მომავალი არის წნეხის ქვეშ, რომ მათ თან უნდა პროდუქცია შექმნა, თან ვალები იხადონ. ანუ მათი პროდუქცია გაცილებით უფრო იაფი დაждდებოდა და უფრო კონკურენტუნარიანიც იქნებოდნენ, თუ მათ არ მოუწოდათ ავალების გადახდა თავის გადასახადებს.
მსმენელები დაგვავით და 2988-327-ია საეთერო ნომერი. ჩვენი 2988-327 10 წუთი ცოტა მეტი დაგვრჩა. ეთერის დასრულებამდე ეგ წიგნი რაზეა?
ეს არის წიგნი, რომელიც მე მოვიტანე ქართულად ნათარგმნი. უსაფრთხო ვალუტა საქართველოსთვის, რომელიც დაწერილია ორი ავტორის მიერ, სტივ ჰენკი და კურტ შულერი. კურტ შულერი
წიგნი ახალია, მაგრამ ახალია
თვითონში. ეს არის 2010 წელს არის, მე მგონი გამოცემული, თუმცა პირველი გამოცემა იყო 1994 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისი ავტორები არიან 20 მეტი ქვეყნის მრჩევლები და მათი რჩევი რა პირველ რიგში თავარია, რომ წარმატებული იყო მათი რჩევები და მათ დანერგეს ეგრეთ წოდებული სავალუტო საბჭო, ქვიას პირდაპირ ასე არ ქვია ციკს, მაგრამ ორიგინალურ ვერსიას ქვია სავალუტო საბჭო. და ეს ორიგინალური ვერსიაც მაქვს, თუ ვინმე დააინტერესებს, შემიძლია ვაჩვენო. ეს წიგნი გამოიცა ჯერ კიდევ 2010 წელს და მას მერეც და მანამდეც ბევრი დისკუსია ჰქონდა ამ თემაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება პირდაპირ ევროზეც გადასვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ევრო კავშირისკენ მივისწრაფით და ეს გავგიადვილებს ევროპასთან ვაჭრობასთან, გაადვილებს ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებს ევროპასთან, მათ შორის გააძლიერებს ფისკალურ დისციპლინას და ვალების თქვათ საკითხი უფრო ღირსეულად წარმოჩინდება ამის შემდეგ. მაგრამ რაცაორია, ეს წიგნი ემხრობა უფრო სავალუტო საბჭოს პრინციპს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ შენ ფაქტიურად ევრო გაქვს, მაგრამ ხეში გიჭირავს ლარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარისა და ევროს თანაფარდობა იქნება მუდმივად ერთი და იგივე, თქვათ, როგორც წინა გადაცემაში თქვი, 1:3-ზე, მაგრამ ერთი ხო ფიქსირებული იქნება და ამის შეცვლა შეუძლებელი გახდება. ამიტომ შეიძლება ამ მიმართულებით წასვლაც, რომ თქვათ, ვინმე თუ ნერვიულობს იმაზე, რომ ჩვენ დავკარგავთ ჩვენს რაღაცა იმას, ესეთი რაღაცა ცხადია ბევრ ქვეყანაში იყო, შეგვიძლია რომ ამ მიმართულებითაც გადავდგეთ ნაბიჯი.
დილა მშვიდობისა. ეთერში ხართ.
ალიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო გია, თქვენ როგორც ხვდები, მომხებძანდებით ევროზე გადასვლის.
იხ.
მაგრამ ევროზე რომ გადავიდეთ, არა თუ მარგანეცის წარმოება საქართველოში, არამედ ნებისმიერი ტრადიციული წარმოება დასამარდება. მათ შორის მევენახეობაც, აგერ ხორვატიაში, საერთოდ ტყის გაშენება დაიწყეს, მაგის ამოაყრეინეს ვაზი. და აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყანა, მათ შორის პოლონეთი, ჩეხეთი, სპეციალურად არ გადადის, რომელსაც საკუთარი წარმოება გააჩნია და არ უნდა რომ ეს წარმოება შეწყდეს, სპეციალურად არ გადადის ევროზე.
ევროვისაც აქვს საკუთარი წარმოება, არ აქვს თქვენი ინფორმაციით? მართლა მაინტერესებს, მე არ ვარ ეკონომისტი.
აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ, რომელთაც ესე იგი ბოლოს წარმოებები შეინარჩუნეს, ის ვინც გადავიდა ევროზე პრაქტიურად.
აღარ აქვს წარმოებები?
ან მე ახლა ბულგარეთსა და
ევროზონას
ძალიან დაბალი ისა ევროზე რო
გადავიდნენ. კარგი, დაასრულეთ რომ გიპასუხოთ ბატონ მაგიაში.
და ეხლა იმის რა ქვია, ამ წარმოებების დახურვას ეხლა დიდი ეკონომისტობა არ ჭირდება. თქვენ ეტყობა მაღარვების დახურვის მომხრებდანდებით. იმეთის უამრავი სოფელია დაცარიელებული, სადაც წარმოებაზე ლაპარაკის კი ზედმეტი იყო. ეხლა ეგრე თუ მიუყვებით, ხადია, მაშინ სულ ყველა მაშინ უნდა წავიდეთ ევროპაში. სხვა სამუშაოზე, ეს არის შედეგი, რომელიც
მადლობა. მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი ეს კომენტარიც იყო და შეკითხვაც. სიამონებით ვკითხავთ, დრო აღარ გვაქვს უბრალოდ რა თვითონ რაში ხედავს გამოსავალს, მაგრამ თქვენ მოგისმენთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დრო ბევრი არ გვაქვს.
ხო, იმისათვის რომ ეს დისკუსია შორს არ წავიდეს, მე ურჩევდი ყველას რომ ეს ციგნი
შეიძლება ყველაფერ წაიკითხავს ამ ციგნს.
ეს იყიდება თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. მე როგორც ვიცი, იყიდება.
ეს რეკლამა გამოგვივიდა, რომლის უფლებაც არ გვაქვს, მაგრამ ხო.
უბრალოდ ადგილია, სადაც
იყოს. ხო, ყველაფერ წაიკითხავს ეკონომიკურ ლიტერატურას ამას.
ამიტომ მე დღეს გამოგიგზავნით კიდევაც, აქ არის ერთი გვერდი, ეს არის 26 გვერდი, სადაც არის აღწერილი ჩვეულებრივი ცენტრალური ბანკის და სავალუტო საბჭოს თქვათ შედარება ერთმანეთთან, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს საუბრობს იმის შესახებ, რას გარკვევთ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სავალუტო პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ არაფერს სარგებლებს არ გვაძლევს და ძალიან სახიფათო რამე არის. იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარმოებაზე, ბატონმა რომელსაც დაარეკა, მან ალბათ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ნებისმიერ წარმოება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად პირველ ნახევარში, ექვემდებარება სწორედ ამ ჩვენ ლარის ასეთ ფლუქტუაციას, ანუ მერყეობას და ინფლაციურ მოვლენებს, რომელიც ჩვენი ეროვნული ბანკის გამოწვეულია, ვერავის ვერ დააბრალებ იმას, რაც ინფლაცია ხდებოდა. იყო პერიოდები, როდესაც აბრალებდნენ გარე ფაქტორებს, მე რას აღარ დააბრალეს COVID-ი, ესე ისე, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ როცა დაჭირდათ, რომ დაამუხრუჭეს ეს პროცესი, დაამუხრუჭეს, ხო? ეს ის ხო არა, ის რაღაც მოგვეჩვენა, ხო? მათ დაამუხრუჭეს ეს, მათ გამოიწვიეს და მათვე დაამუხრუჭეს ეს პროცესი. ამიტომ თქვა, ადრე მახსოვს 2010-იან წლების დასაწყისში კარტოფილს დააბრალეს, კარტოფილი გაძვირდაო, თითქოს კარტოფილი აღარ იშოვებდა სოფლიოში და კარტოფილი იმდენად დიდი არის მოხმარებაში, რომ ამან გამოიწვია ფაქტიურად ინფლაციის რიცხვების манипуляция. Амазе შეიძლება გამოთვლებით ვიკამათოთ, რომელია სწორი, რომელი არ არის სწორი, მაგრამ როდესაც ამაზე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა, რომ წარმოებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია არა იმის გამოკვლევა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ მონეტარული სისტემა იყოს სტაბილური, რომ მე შემეძლოს გავითვალო ჩემი წარმოება. და ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგიტომაც თქვი, რომ შეიძლება მაღაროების პრობლემები წარმოშვა, ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი იყო, პოლიტიზება და უამრავი რაღაცა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ჩარევა იყო ამ სფეროში.
ამბობს ის დიდი საკვაქ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოსგან შეღავათებით.
ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მონეტარული პოლიტიკა იყო ერთ-ერთი დამანგრეველი ფაქტორი. და ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც კაცმარიცის რა მოხდება. ამაზე შეიძლება ბევრი რამე ვისაუბროთ, მაგრამ მე შემიძლია თქვა ორი
სამი წუთი დაგვრჩა.
ორი მომენტი, როდესაც ჩვენ მე ამ საკითხში მქონდა საკმაოდ სერიოზული წარმატება დისკუსიებში. ერთი იყო პირველად, როცა ევროშემოქმედათ საფრანგეთის სენატში დისკუსიაში მონაწილეობდი და მათ ვაჩვენე რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს მაგალითად პოლიტიზირებულ მონეტარულ პოლიტიკას და ძალიან მოეწონა ჩემი გამოსვლა. მეორე იყო, როდესაც
თბილისში
კი აბსოლუტურად ყველას, მეორე იყო 2010 წელი, თბილისში იმყოფებოდა ნობელის პრიზის ლაურეატი რობერტ მანდელი, კონფერენციაზე იყო, რომელზეც ეროვნულმა ბანკმა არ შეგვიშა ადგილი არ არისო, უნდა ითქვას ამაზე,
ის ადამიანი
2010 წელი და საინტერესოა, რომ ის ადამიანი არც არავის არ ახსოვს საწავი და ალბათ რომ მე საერთაშორისო ორგანიზაციაში დაიბუდა ახლა თავს. ხო, ვინ იყო მაშინ მოვალეობის შემსრულებელი, მაგრამ მე შემდგომში მე შევხვდი თვითონ რობერტ მანდელს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი საერთო მეგობარი ყავდა და მან დააღიარა ერთი რამე, რომ ყველაზე მაგარი ეკონომისტი ფიქრობდა, რომ პატარა ქვეყნებს არ ჭირდება საკუთარი მონეტარული პოლიტიკა და მეორე, როდესაც მან თქვა, რომ საქართველოს ამ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს მაინც თავისი ვალუტით, მე ვუთხარი, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი რესურსები შეიძლება შევწიროთ ამ მონეტარულ პოლიტიკას და აღმოჩნდეთ თქვათ ყოველგვარი რეზერვების გარეშე და შეიძლება მოხდეს, რომ თქვათ ჩვენ შეიძლება იგულისხმოთ, რომ ევროს თუ ავიღებთ, ჩვენ შემოვიტანთ ევროს კრიზის საქართველოში, მაგრამ ჩვენ თუ ამ ევროს კრიზის ჩვენი რესურსებით თქვათ წინამდებობის გაწევას შევეცდებით, მე ვუთხარი, შეიძლება ჩვენ უფრო უარეს შეცდომები დაუშვათ და საერთოდ გავანადგუროთ ჩვენი ეკონომიკა, რაზეც ეს ნობელის პრიზის ლაურეატი, ევროს მამა წოდებული ადამიანი, მე შემიძლია დავასახელო ადამიანი, რომელიც მოწმე იყო ამ ჩვენი შეხვედრის, ფეხზე ადგა და ხელი ჩამოართვა, თქვა, რომ არასწორი ვიყავი, რა თქმა უნდა, ჯობია, რომ თქვენ ევრო ან დოლარი აიღოთ და მიიღოთ, ან თქვა, პირდაპირ დაიწყოთ გამოყენება. ამიტომ ახლა მე აქ არ მგინდა, რომ ისე ვისაუბრო, თითქოს მე სახში დავჯექი და ეს ყველაფერი მოვიფიქრე. არგუმენტები, რომლებიც არსებობს იმის საწინააღმდეგოდ, რატომ არ უნდა ქონდეს ჩვენ მონეტარული პოლიტიკა და სავალუტო პოლიტიკა, ხო? ამაზე არგუმენტები დიდი ხანია არსებობს. მაგალითად, შეიძლება სხვა წიგნიდან მე ვახსენე, ფინანსური მეცნიერება 100 წლის წინანდელი, ის წიგნი აღწერდა, როგორ დაინგრა რუსეთის იმპერია. დაინგრა, იმიტომ რომ მანამდე რუსეთის იმპერიას ჰქონდა ოქროს ფული და უზარმაზარი ტემპებით ვითარდება, მიუხედავად იმდენი სისულელე და შეცდომისა, რასაც უშვებდა მაშინდელი იმპერატორი. და როგორც კი ომში ჩაება, კი, ომში ჩაება და მიხვდა რომ ფული აღარ ყოფნია ჯარისკაცების დასაფინანსებლად და დაიწყო ფულის გაყალბება და გამოშვება ქაღალდის ფულის და მაშინვე დაინგრა რუსეთის იმპერია. აი ეს არის ისტორიული ფაქტები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ასეთი რაღაცების გამოყენება სახიფათოა და მთავარი რაც თავარია წეანაც თქვი რომ აი ბატონს პასუხობ კიდევ ერთხელ რომელსაც დაარიგა წეანა. ჩვენ თუ გვექნება ჩვენი ეროვნული მონეტარული პოლიტიკა და შეცდომებს დაუშვებთ, ეს არ არის უბრალოდ გასართობი რამე, ეს დაეტყობა მთელ ხალხს და დაეტყობა ჩვენს ეკონომიკას, თითოეულ ოჯახს დაეტყობა.
საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კამათი შეიძლება არგუმენტებით საინტერესო იქნებოდა მოსმენა. მაყურებლები ასევე გვწერენ, მარტო არჩევნებზე ვჭირდებით ხელისუფლებას, მაგათია და მაგათი მოყვანილი კომპანია და ახლა არის ძაგებაში, მშრომელებს ყელში ამოუვიდა ამდენი დაპირება, ტყუილი და უნდა ჰქონდეთ ორმაგი ხელფასი, სად მუშაობენ და რა პირობებში ჩამოვიდნენ და ნახონ. დავით შემდეგი კომენტარი დავით ანჯეთ, 40 წელია პატრონი არ ყავს ქვეყანას, როდემდე უნდა ხდებოდეს პრივატიზაცია? სხვა გზას დავადგეთ აწი, თქვენი გამოსავალი ისა რომ ვერ უპასუხებთ ოღონ ამ გადაცემაში. ჭიათურა დაიცალოს და თბილისში გადმოვიდნენ თურმე სამუშაოდ მუშები და მერე თბილისიც დავტოვოთ და წავიდეთ გერმანიაში.
შეგვიძლია მაგაზე ვისაუბროთ შემდეგ გადაცემაში?
ხო, აი ხო,
კარგია რომ ამით დავამთავრებთ.
ეს მე მგონი არ გვითხოვს, მაგრამ არასაკმარისი ვთქვით, როგორც ჩანს ამაყურებლისთვის.
ხო, რაც შეეხება აი იმაყურებს მაინც შევეხმიანები იმას, რომ პოლონეთის და ჩეხეთის და ასეთ ქვეყნების გამოცდილება კარგად უნდა შეისწავლოს, იმიტომ მე შესავლილი მაქვს და ვიცი რა ზეცავ.
შემდეგ ეთერში გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. არ არსებობს სხვა გზა, სანამ ყველაფერი ადამიანების საკუთრება არ იქნებო, ბატონი წერს და ამით დავასრულოთ.
ამაში ვეთანხმები 100%.
ხო, დილის საუბრები ეკონომიკაზე. გია ჯანდიერთან ერთად დიდი მადლობა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას ამ ფორმატით გემშვიდობებით. იქით სამშაბათამდე, მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარით. დროებით.
Wanna be young, wanna be young. city walls I walked for a while Looking for that face I always recognize Hello, hello It's been a while Ages ago But your voice still feels This is what they call What they call Big City Love Play it by heart Though it's a sad, sad call This is what they call And I Big City Love Big City Love